šīs aizdomas turētais cilvēks pats skaidri savas liecības ir atzinies kā tas, kā viņš ir redzējis pa ielu ejot diviem vīriešiem. Pēc viņa domām viņi bija ļoti tuvu viens otram un bija apskavušies ap vidukli. Ka tas viņam bija nepiedienīgā uzvedībā, kaut arī, teiksim, ja šāda veida pa ielu iet heteroseksuālis pāris, nevienam tas neko neizraisa. Un tā, ka viņam attiecības divi vīriešiem šādā rīcībā likas nepiedienīga, pie tā mēs atzimiešu, ka šādas rīcības nebija. Un tas, ka šis cilvēks ir aizradījis, ir jau homofobiskā attieksme, un tas viss, ir policijas liecības, un policija pati absolūti neapzinoties, jo vienkārši atsimredz, viņi trūkst kompetences, zināšana un prasmes, ka tā ir ne tikai homofobiska domāšanā, attieksme ir arī rīcībā.